postec vidi et exe ostium apertum in cellu, et vox prima quam audivi tamquam tubi locentis micum dissens, ascendeuc, et ostendam tibi ceo portet fieri postec, statim fui in spiritu, et exe, sed exposita erat in cellu, et supra sedem sedens, et quisidebat similis erat aspectui lapidis, iaspidis et sardini, et iris erat incircitus sedi similis visiones maragdini, et incircitus sedi sedilia vigintic quatuor, et super tronus vigintic quatuor seniores sedentes circum amictos vestimentis albis, et in capitibus eorum coronas aureas. Et de trono procedunt fulgura, et vossis et onitrua, et septem lampades ardentes ante tronum, que sunt septem spiritus Dei, et in conspectus sedis tamquam mare vitrium simile cristallo, et in medio sedis et in circitus sedis quatuor animalia plena oculis ante et retro, et animal primum simile leoni, et secundum animal simile vitulo, et tertium animal habens faciem quasi hominis, et quartum animal simile aquile volanti, et quatuor animalia singula eorum habebant alas senas, et in circitu et intus plena sunt oculis, et requiem non habent die et nocte, dissentia, sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus omnipotens, qui erat, et qui est, et qui venturus est, et cum darent illa animalia gloriam et honorem et benedictionem sedente super tronum, viventi in saecula saeculorum, procedent vigenti quatuor seniores antecedentem in trono, et adorabunt viventem in saecula saeculorum, et mittent coronas suas ante tronum dissentis, dignus est Domini Deus noster, accipere gloriam et honorem et virtutem, quia tu creaste omnia, et propter voluntatem tuam erant et creata sunt.